Kitabu cha Alma, mlango wa 45. Tazama, sasa ikawa kwamba watu wa Nefi walikuwa na furaha sana kwa sababu Bwana alikuwa amewaokoa tena kutoka mikono ya maadui wao. Kwa hivyo walitoa shukrani kwa Bwana Mungu wao. Ndio, na walifunga sana na kuomba sana na wakamwabudu Mungu kwa shangwe kuu. Na ikawa katika mwaka wa 19 wa utawala wa waamuzi juu ya watu wa Nefi, kwamba Alma alimjia mwana wake Elamani na kumwambia, unaamini wewe maneno ambayo nilikuzungumzia kuhusu yale maandiko ambayo yamehifadhiwa? Na Elamani akasema kwake, ndio, naamini. Na Alma akasema tena, unaamini katika Yesu Kristo atakayekuja? Na akasema, ndio, ninaamini maneno yote ambayo umesema. Na Alma akasema kwake tena, utaweka amri zangu? Na akasema, ndio, nitatii amri zako kwa moyo wangu wote. Na Alma akamwambia, umebarikiwa wewe, na Bwana atakufanikisha katika nchi hii. Lakini tazama, nitakutolea unabii mdogo. Lakini yale ambayo nitaagua kwako yasifanywe kujulikana. Ndio, yale nitakayoagua kwako hayatafanywa kujulikana hata mpaka uaguzi utakavyotimizwa. Kwa hivyo, andika maneno ambayo nitasema. Na haya ndiyo maneno. Tazama, ninaona kwamba watu hawa, Wanefi, kulingana na roho ya ufunuo ambayo iko ndani yangu, katika miaka 400 kutoka wakati ambao Yesu Kristo atajidhihirisha kwao, watafifia kwa kutoamini. Ndio, na ndipo wataona vita na maradhi na kuambukiza. Ndio, njaa na umwagaji wa damu, hata mpaka watu wa Nefi watakapomalizika. Ndio, na itafanyika kwa sababu watafifia katika kutoamini na kuangukia kazi za gizani na uzinzi na aina yote ya uovu. Ndio, na kuambia kwamba kwa sababu watakosa dhidi ya mwangaza ulio mkubwa na hekima. Ndio, na kuambia kwamba kutokea siku hiyo hata kizazi cha nne hakitapita kabla ya huu uovu kutokea. Na wakati ile siku kuu itakapowadia, tazama, wakati unawadia mapema, kwamba wale ambao wako sasa au uzao wa wale ambao wamehesabiwa miongoni mwa watu wa Nefi hawatahesabiwa tena miongoni mwa watu wa Nefi. Lakini yeyote atakayebaki na hangamizwi katika ile siku kuu na ya kuogopesha atahesabiwa miongoni mwa Walamani na atakuwa kama wao wote, isipokuwa wachache ambao wataitwa wanafunzi wa Bwana, na hao Walamani watawawinda mpaka wakati watakapomalizika. Na sasa, kwa sababu ya uovu, huu unabii utatimizwa. Na sasa ikawa kwamba, baada ya Alma kusema vitu hivi kwa Elamani, alimbariki, na pia wana wake wengine, na pia akabariki ardhi kwa wale walio haki. Na akasema, Bwana Mungu anasema hivi, nchi italaaniwa, ndio, nchi hii, kwa kila taifa, kabila, lugha na watu, kwa ungamizo ambao wanafanya uovu, wakati watakapoiva kabisa kwa uovu. Na vile nimesema ndivyo itakavyokuwa, kwani hii ni laana na baraka ya Mungu juu ya nchi, kwani Bwana hawezi kuangalia dhambi na kuivumilia hata kidogo. Na sasa, wakati Alma alipokuwa amesema maneno haya, alibariki kanisa, ndio, wale wote ambao watasimama imara katika imani kutokea wakati huo na kuendelea. Na wakati Alma alipofanya haya, aliondoka kutoka nchi ya Zarahemla kama anayeenda katika nchi ya Meleki, na ikawa kwamba hakusikika tena. Hatujui kulingana kifo chake au kuzikwa kwake. Tazama, haya tunajua, kwamba alikuwa mtu wenye haki, na msemo ukaenea kanisani kwamba alichukuliwa na roho, au kuzikwa kwa mkono wa Bwana, kama vile Musa. Lakini tazama, maandiko yanasema kuwa Bwana alimchukua Musa kumrudisha kwake mwenyewe, na tunadhani kwamba pia amempokea Alma katika roho, kwake mwenyewe. Kwa hivyo, kwa sababu hii, hatujui chochote kuhusu kifo chake wala mazishi yake. Na sasa ikawa katika mwanzo wa mwaka wa 19 wa utawala wa Waamuzi juu ya watu wa Nefi, kwamba Elamani alienda miongoni mwa watu kuwatangazia neno. Kwani tazama, kwa sababu ya vita vyao na Walamani, na mafarakano mengi madogo, na vurugu ambazo zilikuwa miongoni mwa watu, ilikuwa ni lazima kwamba neno la Mungu litangazwe kwao. Ndio, na kwamba maagizo yafanywe kokote kanisani. Kwa hivyo, Helamani na ndugu zake walienda mbele na kuanzisha kanisa tena katika nchi. Ndio, katika kila mji kote katika nchi, ambao ulikuwa umemilikiwa na watu wa Nefi. Na ikawa kwamba waliteua makuhani na walimu kote nchini, juu ya makanisa yote. Na sasa ikawa kwamba, baada ya Elamani na ndugu zake kuteua makuhani na walimu juu ya makanisa, kwamba kukatokea farakano miongoni mwao, na hawakusikiliza maneno ya Elamani na ndugu zake, bali walianza kuwa na kiburi, wakijiinua kwa mioyo yao, kwa sababu ya utajiri wao mwingi. Kwa hivyo walikuwa matajiri kwenye fikira zao, na hawakusikiliza maneno yao, kutembea wima mbele ya Mungu.